Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Hei, og velkommen til Gol de Placa, den nye podcasten om brasiliansk fotball. Jeg heter Marius Lien, jeg jobber i Josimar, det her en Josimar-podcast, og ved min side sitter Leo Doria fra Heia Brasil. God dag, Leo.
Hei, god dag, Marius.
Det her en podcast som altså et samarbeidsprosjekt. Heia Brasil en blogg. Du har kanskje lyst til å si noen korte ord om Heia Brasil, Leo?
Det kan jeg si, Marius. Ja, Heia Brasil, det noen som kaller det for blogg, det noen som kaller det for nettsted. Men det da et prosjekt som jeg har holdt på ganske lenge, begynte da egentlig med noe så enkelt og naivt som å samle nordmenn og brasilianere for å se på brasiliansk fotballkamp sammen. Og så ble det veldig mye fotball. Etter hvert så ble det litt mer om brasiliansk politikk og samfunn, spørsmål og så videre. Det viser seg at det stor interesse for Brasil i Norge utover brasiliansk fotball.
Og det vet jo dere som hører på Josimar-podcasten til vanlig også, at her i Norge så liker vi å høre ting om brasiliansk fotball og Brasil generelt. Og dere hører jo kanskje på dialekten til Leo at den lukter litt ja, unorsk. Du har jo bodd i Norge en del år nå, men hvor kommer du fra egentlig, Leo?
Jeg født og oppvokst i Rio de Janeiro og har bodd i Norge de siste snart 19 år.
Nettopp. Ja. 19 år, da lærer man seg med andre ord norsk perfekt. Det kan dere høre. Ørliten aksang. Det her blir veldig morsomt å høre alt Leo har å fortelle. Den podden vår, den kommer grovt sett til å være todelt. Vi tenkte at det første halvdel stort sett skal handle om samtida, og andre halvdel da skal handle om historien. Brasil har jo en rik fotballhistorie med mange merkelige historier som vi etter hvert skal få delt med dere, håper vi. Det planen, så skal vi se litt hvordan det går etter hvert. Det kanskje et litt snodig tidspunkt å starte en podcast om brasiliansk fotball på, fordi de spiller jo selvfølgelig ikke fotball i Brasil akkurat nå. Jeg sjekket på nett i dag tidlig. Det var da 70 000 som var smittet av koronavirus i Brasil, 5 000 døde, og det garantert enorme mørketall. Det jo da enkelte byer som spesielt hardt rammet. Du har Manaus i Amazonas har hatt store problemer med å rett og slett få begravd folk fort nok. Det jo scenarioer vi har sett fra andre byer, andre steder i verden også. Jeg vet ikke, Leo, har du noe tilføye?
Nei, det som du sier, sant, disse store mørketallene som skremmer egentlig, fordi vi ser da noen bilder, og så får vi da offisiell statistikk fra brasilianske myndigheter som viser noe helt annet. Så og det er sånn som du sier, sant? Manaus, som da en by midt i Amazonas, midt i regnskogen, egentlig langt fra alle andre store byer. Det en stor by der også, det alltid Brasiliens store skala. Men vi ser også São Paulo, Rio de Janeiro, det store senter i Brasil, som også sliter litt med det, ikke minst på grunn av det prekære helsevesen som vi har i Brasil. Så, og nå øker tallene da. Vi ser at de ulike landene, det ulike stadier av denne pandemien, og i Brasil så ja, det lover ikke godt.
Akkurat nå så peker jo pila, den koronapila, hvis man kan kalle det rett til vers når det gjelder antall som smittet og dør. Men hva gjør man som fotballklubb da, Leo, i en sånn situasjon?
Nei, de gjør nå, de prøver å overleve. De fleste av de brasilianske klubbene, de har dårlig økonomi og de prøver å overleve. De har da, hvis vi kommer egentlig da til de klubbene der som spiller i toppdivisjonen, de sliter fra før med å betale lønn til sine spillere. Og når det sånn at det ikke kommer noe inntekt i det hele tatt, da sliter de ekstra mye. Så det er mange nå som prøver å finne på kreative løsninger. Ja, og ikke minst, ikke sant, det den ene siden, den andre siden, det da hvordan de pusher myndighetene der på å prøve å få en løsning for å få fotballen tilbake.
Men samtidig så har de også steppet opp litt og tatt litt ansvar, på en måte som fotballklubber også har gjort tidligere I Brasils historie.
Ja, det det som fint, ikke sant? Fordi fotball og Brasil, det en likhetstegn mellom de to ordene, det både land og idretten. Og det også sånn at de klubbene, fotballklubbene, de har alltid spilt en viktig rolle I det brasilianske samfunnet. Vi har da eksempler som for eksempel, vi har eksempler av Vasco da Gama, det jo da mitt lag, dere kommer alltid til å høre veldig mye om Vasco da Gama, men det et lag som historisk har kjempet mot rasismen. Og på Vasco stadion også ble holdt tallet som dannet da grunnlag for arbeidsrettighetene også I Brasil. Og så har man Corinthians, som har vært I bresjen også for kampen for demokratiet under diktaturtiden. Så de har historisk hatt viktig rolle også I samfunnet.
Og det Leo snakker om her, det jo da milepeler da, I Brasils historie. Ja. Når de velta diktaturet og fotballen spilte en nøkkelrolle der sånn, det kommer vi til å snakke om senere også.
Ja. Men, og så nå det sånn faktisk at de fleste toppklubber I Brasil også, de har sagt til myndigheten at deres fasiliteter åpne for det som kan være nødvendig, og ikke minst stadioner, og også disse rådyre stadioner som vi så under fotball-VM I 2014. Noen av de blir brukt nå som feltsykehus også.
Faktisk, det var jo mange som kritiserte Brasil, kanskje med rette for å bygge stadioner I Brasilia, hvor det ikke noe topplag for eksempel, men nå Estadio Mané Garrincha midt I Brasilia. Ja. Det nå et sykehus fungerer fint dyreste, som det.
Det var det dyreste stadion som ble bygd for fotball-VM I 2014. Og når vi ser noen bilder av disse stadionene, og ikke minst også Pacaembu, som en historisk stadion som ligger I São Paulo, hvor man har det brasilianske fotballmuseum, der ser man store telter også, som fungerer som sagt som feltsykehus. Så de klubbene de har da, de spiller en viktig rolle nå også, samtidig som de må slite med, eller som de nå sliter med økonomien I det at de gjør ikke det de skal gjøre, som først og fremst driver med fotball.
Men det jo fint at man da kan bruke tilby stadion sin som sykehus når det trengs. Så det får vi jo gi en liten applaus til fotballklubbene for at de faktisk da har gjort. Men Leo, hva var det som pågikk I Brasil nå? Det er jo et litt sånn merkelig fenomen I fotballkalenderen I Brasil, som ble avbrutt nå I midten av mars.
Ja, og da, det brasiliansk fotball, og det da et land med 210 millioner innbyggere. Da har vi da egentlig 30 millioner utøvere. Av fotball. 30 millioner amatører som spiller fotball. Og det registrert 13 000 amatørklubber I Brasil. Men når det kommer til profffotball, så der registrert 800 klubber med 28 000 proffspillere.
Det mange som ikke har noe å gjøre nå.
Det mange som ikke har noe å gjøre nå. Nå skulle egentlig de spilt da, både delstatsligaer, hver delstat, det 27 delstater I Brasil, inkludert da, det federale distriktet I Brasilia, og alle disse har da sine egne mesterskap som skjer da i første semester. Samtidig så spiller de store klubbene, de spiller også Libertadores de America, som det søramerikanske mesterskapet, den søramerikanske Champions League. De skulle også ha spilt Sudamericana, som da den Europa League tilsvarende i Latinamerika. Og om ikke så lenge så skulle de også begynne da den brasilianske ligaen. Så det veldig mange turneringer som pågår her, som egentlig ikke skjer nå.
Det veldig, ja, det mange, mange turneringer som ikke foregår nå, faktisk. Og det her opplegget her fører jo til at de brasilianske lagene har veldig mange kamper I året. Flamengo, som spilte finalen I klubb-VM I fjor, de hadde til sammen 76 kamper. Mm. Sao Paulo for noen år siden hadde 86 da de kom langt til Sul-Americana. Og det jo, med tanke på at det 52 uker I året, og du skal ha litt rann ferie, så det ikke så vanskelig å ta det regnestykket der. Det to kamper I uka, store deler av året.
Ja. Og så skal man ha ferier også, så det noen uker hvor man får tre kamper, tre og halv kamper til og med, kanskje får man det.
Og så jo Brasil da større enn Europa, så, og med tidligvis ganske lang reisevei, ja. Så det komplisert, og derfor så det gjør at de delstatsmesterskapene egentlig enda merkeligere, fordi det jo store mesterskap som går over fire måneder, hvor laget spiller 15, 20, kanskje 25 kamper, og så vet alle nesten hvem som vinner eller kommer til finalen ja, før det har begynt.
Det ender opp mellom fire eller to store lag også.
Så I Rio de Janeiro det jo fire lag som kan vinne. Det jo ditt lag, Vasco da Gama, så det Flamengo, så det Botafogo, så det Fluminense.
Ja.
Sist gang et annet lag vant, det var på 60-tallet, og før det så var det må vi tilbake til 30-tallet.
Ja.
Men likevel da, selv om man vet at det de fire som alternativene, så må de da gjennom en et langt seriespill da, hvor de spiller mot langt, langt svakere lag. Og det samme i Sao Paulo, der det jo Corinthians, Santos, Palmeiras.
Sao Paulo, har du sagt?
Og Sao Paulo og FC selvfølgelig. Og en nykommer i år da, Red Bull Bragantino, altså kommet. I Sao Paulo i 2014 så var det faktisk et lag som het Ituano som vant.
Ja.
Det var en sensasjon, de slo vel Santos på straffer i finalen.
Men det akkurat det som poeng, fortsatt et stort poeng med disse delstatsmesterskapene, det fordi da, i hvert fall de små lag, man kaller ikke små lag i Brasil, fordi da blir folk sint, men det da de lagene som egentlig ikke skal vinne noen ting, de får da mulighet til å vise seg frem, til å vise noen talenter, og det den, ikke sant, det den delen av den strukturen i brasiliansk fotball som disse mindre lag, disse små lag, gjør, ikke sant? De har da mulighet til å prøve seg, og det mange spillere som kommer fortsatt fra disse små lag, fra disse lite kjente lag.
Og det jo ganske charmerende. Det jo litt som om Rosenborg skulle spilt en serie på starten av året. Første fire månedene så skulle Rosenborg møtt Steinkjær og Levanger og Snåsa, IL og Namsos og sånne ting, da. Mm. Og stilt med sin beste elve, som de i hvert fall inntil nylig, så gjorde klubbene det stort sett hele tiden.
Ja, fordi de prøver å bruke det også, ikke sant? De store klubbene, de prøver å bruke den delstatsligaen også, for å på en måte varme opp eller trene seg opp frem til det den hovedturneringen som da ligaen. Det veldig mange som bruker, veldig mange av disse store klubbene i Brasil som bruker delstatsligaen for å varme opp, for å, ja, ikke minst for å tjene litt penger også da.
Ja, tjene penger jo viktig, og derfor så det ganske mange kamper i de delstatsligaene, og så har det sånne merkelige formater, at man gjerne spiller to, altså man deler inn i flere puljer og to serier, playoff, fjerdeplass møter sisteplass her.
Og det sånn at, jeg kan ikke si at hver enkelt delstat har sin egen formel, men det veldig mange forskjellige typer også. Ikke sant? Rio de Janeiro og São Paulo, de har to helt forskjellige oppsett for de delstatsmesterskapene også. Så det veldig vanskelig å holde oversikt over alle, så jeg holder meg i hovedsak det til Rio de Janeiro.
Ja, jeg begynte å bli kjent med det her. Jeg var jo totalt forvirret og skjønte null i starten, og så kom man jo gradvis inn i det, og det jo veldig morsomt, da. Det jo masse rare klubber som spiller mot topplaga, og det jo kule kamper man kan få sett.
Mm.
Men så kan man jo også forstå da spillerne i Brasil, da, som velger faktisk å gå til kanskje Saudi-Arabia og spille, hvor de tjener fem ganger så mye og spiller kvartparten av kampene i året, da. Så det jo the two sides of the coin.
Og det litt interessant det også, for hvis du ser det, og det et sånt fenomen som har pågått i Brasil i kanskje de siste 10-15 år, det det at veldig mange av, egentlig veldig mange av de store brasilianske spillere som i Europa nå, de har ikke spilt i store lag i toppfotball i Brasil. De kommer fra små lag, plutselig så havner de der bare i Ukraina eller i Portugal, og så blir de solgt plutselig da til Chelsea eller til et lag i Frankrike eller i Tyskland. Så det blitt det som du sier, at det veldig mange der som får mulighet til å reise til Saudi-Arabia eller til Tyrkia, til Ukraina, kanskje til Hviterussland, der hvor det skjer masse fotball nå, som kommer dit, og plutselig blir de oppdaget, fordi hvis de skulle bare fått sett i disse små lagene i Brasil, hadde de kanskje ikke kommet ut i det hele tatt i verden.
Det jo, som du sa, 27 delstater i Brasil, men hvis vi ser på Serie A, så det jo ikke lag fra alle de 27 delstatene der, tvert imot. Nei. Det jo bare ganske få egentlig, delstater som på en måte tungvektere.
Ja, det det. Og da tenker vi på, ikke sant? Vi nevnte da både da Rio de Janeiro og São Paulo, som omtrent stiller opp med 4 lag hver i ligaen. Og så har man også Bahia, som da en delstat også, som har da en lang tradisjon med store eller viktige lag i mesterskapet.
Byen Salvador, største byen i Bahia.
Ja, og der har de da tradisjonelt stilt opp med både Bahia og Vitória. Vitória har ikke, spiller ikke toppligaen i år, men Bahia det en sånn veldig folkerik delstat også, hvor fotball stor. Og så har man i helt i sør Brasil så har man da Rio Grande do Sul som en delstat der hvor man har både Grêmio og Internacional som store lag i latinamerikansk kontekst også. Det lag som har vunnet Libertadores Amerika flere ganger.
Klubb-VM også vel?
Ja?
Klubb-VM også vel?
Klubb-VM har Grêmio, ja, Grêmio vant 2 ganger hvis ikke jeg tar feil.
Ja, det store lag i hvert fall da. Så, ja.
Ja. Og så har vi Minas Gerais også, som tradisjonelt også har stilt opp med 3 lag. Nå det bare 1 lag som igjen på, i toppdivisjonen. Det Atlético Mineiro. Cruzeiro, som har vunnet ligaen flere ganger, hvis ikke tar feil også. Nå de siste 10 årene så vant de også ligaen og Copa do Brasil og ikke minst Libertadores også, nå har de gått nå har de rykket ned så det en sånn stor dynamikk i brasiliansk toppdivisjon der det et sånt institutt for statistikk i verden som sier som rangerer brasiliansk liga som blant de topp 5 ligaen når det gjelder vanskelighetsgrad og det akkurat fordi det sånn veldig mange lag der som har en sjanse til å vinne selv om hvis vi ser noe de siste 5 år så har det stått mellom veldig få lag, men det alltid det stor konkurranse der og det som regel avgjort på de siste rundene med flere kandidater
I fjor var jo spesielt sånn
I fjor var det spesielt
med stor margin
ja.
Men da har du jo vært innom en, hvor mange det, 6-7 stater eller noe sånt nå.
Ja.
Altså, men resten, altså, hva gjør man på en måte da i de mindre fotballdelstatene fra mai og utover? Det ikke noe
vi
fotball?
Har da, vi har da 4 divisjoner i Brasil. Noen av disse klarer å være med på 4. divisjon.
Ja, for altså hvis du gjør det bra i en delstatsmesterskap så kan du på en måte rykke opp og kvalifisere deg til 4. divisjon da.
Ja, ja. Og da ender man opp med å reise land og strand i det store landet der, det dager som fordi disse som har spillet der, for eksempel 4. divisjon de har ikke råd til å ta fly vi har ikke noe velutviklet jernbane i Brasil så de må kjøre buss så det kanskje noen av dere som hører på som har vært backpacker i Brasil som har kanskje reist mange timer mellom Rio de Janeiro og Bahia for eksempel, det sånne ture som disse spillere i 4. divisjon tar. Over 30 timer sitter i en buss for å spille en kamp på ja, 1,5 timer, maks 2 timer da.
Så det bare å sette seg på bussen og hjem igjen, kjøpe litt deilig brus og kose seg med på veien.
Og så har man da, ikke sant, man har disse divisjonene, så prøver man også å få på plass andre type turneringer. Det noen regionale turneringer også. Det noen hvor man ser da at lagene ikke kommer opp i de toppdivisjonene, de kanskje to toppdivisjoner, så lager man disse regionale turneringer også, sånn at man får så mulighet til å ha noe fotball utover året, eller utover disse delstatsmesterskap. Så her er det ganske uoversiktlig egentlig, Marius, det må vi nesten innrømme.
Ja, det er jeg glad for at du sier det, for ja. I hvert fall jeg. Det godt å høre at du som innfødt også.
Jeg kan prøve å tegne det en dag.
Ja, ikke sant? Ja, det blir fin tegning.
Det blir det.
Men det jo mye liv å røre, også på de mindre turneringene rundt om i Brasil.
Mm.
Og min erfaring jo det at det der man virkelig ser hvor gode brasilianerne i fotball. For selv på veldig lavt, altså ærmetegn lavt nivå, på en liten amatørturnering et eller annet sted, så det et intensitetsnivå, et teknisk nivå, som veldig mye høyere enn de lavere divisjonene i for eksempel Norge. Da. Mm. Så på sånne små amatørturneringer i Brasil, det gøy. Ja. Der det høyt nivå på ja. Hobbyspillere som kjører langt i buss.
Mm. Det det.
Men hva det da man gjør som fotballspiller i Brasil nå? En ting jo at de kan begynne å trene, men fotballspillere også opptatt av andre ting. Det jo en president i Brasil som ganske kontroversiell, og det noen fotballspillere som faktisk nå har brukt pausen til å gå ut og kritisere presidenten litt. Jair Bolsonaro han vant jo valget i Brasil i 2018 og var kontroversiell egentlig fra første stund. Han kom med noen uttalelser som, eller altså gjennom hans historie som politiker, så har han kommet med uttalelser som blitt tolket som rasistiske, kvinnefientlige, homofobe, mener at enkelte folkegrupper ikke like viktige som andre. Lang liste med stygge ting som han har sagt. Og nå under koronaviruset så har jo han markert seg ved å ikke stole på helsemyndighetene i det hele tatt. Mm. Tvert imot så har han demonstrativt gjort det motsatte av hva helsemyndighetene har foreslått. Når de har bedt folk om å holde seg inndørs, så har presidenten i landet gått ut og hilst på folk og gjort et nummer av at han ute i gaten og shopper som vanlig og ser på meg, jeg helt frisk, det jo ikke noe virus her, det går helt bra å være ute. Mm. Og det har han jo fått mye kritikk for, Leo.
Han har fått veldig mye kritikk for, og når du sier da helsemyndighetene, det både helsemyndighetene i Brasil og verdens helseorganisasjon. Altså, så Brasil, i form av, det, av presidenten Bolsonaro, de går da i helt motsatt vei av det de aller fleste landene gjør. Han begynte nesten sånn som Brasils Trump, ikke sant? Skulle ha samme linje som Trump, men Trump skjønte tydeligvis fortere at dette var alvorlig, mens Bolsonaro han tuller fortsatt.
Senest i dag.
Hva var det han gjorde i dag?
Nei, det var jo det var et nytt hopp i antall døde, og så ble han spurt om ble spurt om en kommentar, da. Og hans svar, det var jo hva så? Hva vil dere at jeg skal gjøre med det her? Og det jo et defensivt svar av en president i en sånn krise som det her.
Det defensivt svaret. Så det som har vært, eller det som har vært saken i Brasil nå, det det at som sagt, han har vært imot alt det som myndighetene sier, og brasilianer har hatt veldig, eller har vært veldig usikre i forhold til dette akkurat, fordi delstatsguvernører, ikke sant? Brasil er en federasjon, der hvor delstatene har veldig mye, delstatsmyndighetene har veldig mye makt, og guvernørene i flere delstater, de har bare valgt å gå den andre veien til Bolsonaro, ikke sant? De går da veien som Norge har gått, de oppfordrer deg til sosial distansering, de oppfordrer deg til at folk skal holde seg inne, til at butikker skal holde stengt, til tross for de økonomiske virkninger som dette kommer til å ha. Mens Bolsonaro, han har da brukt akkurat disse økonomiske konsekvenser for å si at nei, men vi har ikke råd til å være hjemme, vi har ikke råd til å passe på helse fordi vi må tjene penger.
Alle må ut og jobbe.
Ja, alle må ut og jobbe, og da har det vært veldig mye diskusjon i brasiliansk media, veldig mye, og det som har skjedd i det siste det at ikke bare opposisjon, men også støttespillere Bolsonaro, de har gått ut og kritisert Bolsonaro.
Blant annet enkelte fotballspillere, for det som skjedde i 2018 da han vant valget var at han fikk støtte fra en lang rekke profilerte fotballspillere.
Ja.
Tottenhams Lucas Moura var tidlig ute med å gi støtte til Bolsonaro. I Brasil var Felipe Melo, den hardt taklende krangelfanten på Palmeiras. Han var veldig hardt ute og støttet Bolsonaro tidlig, men også Neymar.
Ja.
Rivaldo, et par dager før valget, kom ut med veldig strategisk, lang, velskrevet post til støtte for Bolsonaro. Lang i rekke med spillere, da, og det Ronaldinho også. Mm. Og det var det mange, i hvert fall i Europa, som reagerte veldig sterkt på, at de spillerne her støttet Bolsonaro. Men nå har det faktisk vært noen som har snudd. Og en av de faktisk vår gode venn Neymar, som vi veldig fan av her I Golde Plaka. Mm. Og han kritiserte Bolsonaro ved å klikke en gang på den lille hjerteformen på Twitter. På en post som politiker ved navn Ciro Gomes la ut. Det en sånn moderat sentrum-venstre-politiker fra nordøst I Brasil, som hadde skrivet noe kritisk om Bolsonaro på Twitter. Neymar var ute og klikket like. Det ble en liten storm da, og folk kritiserte Neymar for å snu kappa etter vinden. Ha, 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 dumme Neymar, støtta Bolsonaro I 2018, og nå du ute og kritiserer han. Hvem du? Har du ikke noe ryggrad? Mm. Og det viser jo problemet til Neymar, da, for hvis han ikke hadde gjort noe, så hadde han jo fått kritikk kjeft uansett. Ja. Så, men tommel opp til Neymar.
Tommel opp, det lov å ta feil så lenge man innrømmer at man har tatt feil, tenker jeg.
Det kredd, makskredd til Neymar. Som, ikke sant, det det jo. Det også Daniel Ves var jo ute, han har jo også vært ute og kritisert Bolsonaro nå. Christiane, spilleren på kvinnelandslaget, var ute, og de var jo sånn saklige at hallo, det må være mulig å be presidenten om å faktisk høre på helsemyndighetene. Mm. Så det jo interessant å se at fotballspillere bruker sin stemme på den måten, også I Brasil. Og Gabigol, han har jo dratt hjem til fødelandsbyen sin og driver informasjonsarbeid. Ja. Og så Gabriel Barbosa, storskåreren som hadde en fantastisk sesong I fjor.
Ja, vi så at det faktisk flere spillere, også spillere som I Europa, som sender sånne store mengder, eller sånn, sender store mengder mat og sørger for at folk I disse små byer hvor de kommer fra, veldig mange av disse store fotballspillere I Brasil, de kommer fra veldig små, fattige byer, og som ikke har da noe, som ikke får noe støtte fra myndighetene. Og det veldig mange av disse som sender noe av mat eller sender penger for å bistå litt I den situasjonen disse stedene befinner seg I.
Men denne helgen her så skulle vel ligaen starte, tror jeg. Altså Serie A I Brasil. Mm. Jeg mener jeg nå den opprinnelig skulle ha startet.
Det skulle vært nå, jeg slutten av april, begynnelsen av mai.
Ja. Men hva status quo der, Leo?
Nei, det som de del statsmesterskapene, de ikke ferdige. Og da det spørsmål om ok, skal vi bli ferdig med delstatsmesterskapene først eller skal vi bare avlyse det og gå over det til ligaen, til brasiliansk liga til nasjonal fotball men det faktisk veldig mye sikkerhet der også fotballklubbene og fotballmyndighetene de vil absolutt at fotball skal gå så fort som mulig
Og så starte opp igjen så fort som mulig igjen.
Ja, og så selv om det blir da uten publikum, uten tilskuere. Jeg må innrømme at jeg har ikke fått noe sånn, har ikke sett noe stor bevegelse blant fotballsupportere om at de faktisk veldig opptatt av å gå på fotballkamp nå. Det kanskje riktig, nok. Det kanskje greit.
Ja, ja.
Men det som det at det vi ser at fotballklubbene de har faktisk inngått store avtaler nå, både om TV-rettigheter, men ikke minst også om betting-rettigheter også.
Ja, det blir jo vedda for store summer på hviterussisk fotball og svensk 6. divisjonsfotball.
Ja, ikke sant? Så her det en mulighet også for at brasiliansk fotball plutselig får enda mer oppmerksomhet I utlandet. Fordi det har blitt sånn at TV-rettighetene, så som det ellers andre steder I verden, så TV-rettighetene da den store pott i pengepott I brasiliansk fotball. Og nå oppdager man også betting-rettighetene også, så for klubbene som har det store tapp nå, inntektstapp nå, så de desperat etter å komme I gang. Det har vært noen forsøk på å finne noen formel, noe oppsett for et mesterskap. Man har snakket til og med om at man skulle spille alle kamper I São Paulo delstat, som det kanskje det sikkert den delstaten som har flest sånn gode og gode stadioner av høyt nivå også, så at man har faktisk snakket om at man skulle ha da alle disse lagene I en delstat. Alle skulle bo på et eget hotell, og de skulle bare bevege seg fra hotell til treningssenteret og så til fotballstadionet.
Ja, samme modellen som det var snakk om I England, eller en variant av den også. Ja. Det så, men det det vel gått litt bort fra. Men jeg har jo sett folk argumentert liksom, tungt for den modellen der. Da.
Ja,
og, at den gjennomførbar, og at man, det den man må gå for.
Det en stor industri I Brasil også, sånn som det andre ser det. Men I Brasil har vi snakket om alle disse nivåene her. Hvis man går da et helt år, det ikke noe krisepakke for fotball I Brasil. Ne,
det I hvert fall helt sikkert.
Nei, så da, så hva det som kan skje med disse lagene som ikke får noe å gjøre? Så det kommer nok til å finne en løsning. Om det går da på tvers av det som helsemyndighetene anbefaler, det vet vi ikke, men det kan
det var, jo, det var jo I dag så jeg jo senest at det var et eller annet grønt lys som var gitt at klubbene kunne begynne å trene ja. Mer eller mindre som normalt igjen.
Ja.
Og det jo litt pussig med tanke på tallet. Som fortsatt fyker til værs.
Det ikke sant? Fordi vi kom så vidt bort til det her, at ulike land det ulike faser av den pandemien her. Vi ser at Tyskland de skal begynne nå neste uke.
Ja, det var vel noe sånt.
Eller 9. mai eller 5. mai, jeg husker ikke. Men at de skulle begynne nå, mens I Brasil så det sånn, det nå det kommer til å bli skikkelig ille nå, dessverre. Så det at man må samtidig prøve å finne en løsning på å få fotball på plass, det spørs om, ja, om det går dette her.
Man må ikke forraste seg, rett og slett. Men Nei. Hva tror du, Leo? Tror du det noen klubber som kommer til å ryke I dragsuget av de 13.000?
Det vi ser det at alle klubber, bortsett fra Flamengo, har vært for å komme I gang med fotball. Det var I hvert fall det siste jeg leste. Men vi får se det. De må jo... Det som skjer, som litt interessant også, det at organiseringen av fotballspillere har blitt mye sterkere de siste årene I Brasil. Det noe som ikke har hatt noe stor tradisjon. Men de siste årene I Brasil så har fotballspillene begynt å organisere seg og så si mot både klubber og fotballmyndigheter. Mm. Og det vil være interessant også å se I hvilken grad fotballspillere med på dette her. Ikke sant? Fordi de tross jo, eller de risikerer helsen og hvis du fotballspiller hvis du en idrettsutøver og ikke har helse på plass hva skal du gjøre da? Mm, samtidig ja. Så du fotballspiller så hvordan skal du tjene penger hvis ikke det når du spiller fotball så det et dilemma her men ja, per dags dato så det ingen løsning
rett og slett så vi får bare vente og se og det skal vi gjøre her I Golde Plakka også som jeg sa I starten så jo tanken at podden skal være cirka delt I to med samtidsstoff og historisk stoff. Men siden det her aller første, så tror jeg, det snakket vi vel egentlig om på forhånd også, at vi drøyer de gamle historiene litt rann. Det greit å komme litt I gang først. Men I neste episode, jeg vet ikke helt når den kommer, men den kommer om ikke så lenge, da skal vi gå I gang med en historisk spalte da. Og siden vi har Leo her, så det jo da naturlig å ha Vasco da Gamas historie som første post på det historiske programmet. Så vi kan jo ta en liten teaser da I dag, når det gjelder Vasco.
Ja.
Hvorfor ble det Vasco for deg, Leo?
Hvorfor ble det Vasco for meg? Nei, det var litt interessant egentlig, fordi I Rio de Janeiro så har vi født og vokst I Rio de Janeiro og I Rio de Janeiro så har vi fire store lag som du nevnte tidligere vi har både Fluminense, Flamengo, Vasco og Botafogo og dessverre så det sånn at Flamengo det desidert største lag I Brasil og I Rio de Janeiro så jeg begynte egentlig, det som I Brasil det at du som regel du arver fotballklubber, ikke sant? Det laget som du skal heie på, det laget som faren din har heiet på. Men jeg har hatt en far som var totalt interessert I fotball. Og jeg har hatt mange venner, omtrent alle mine venner som har vært Flamengo-supportere.
Og det mange som kjenner seg enig, det I Norge, de som ikke heier på Liverpool, det på samme måten. For Flamengo I Brasil, det litt sånn som Liverpool I Norge.
Ja, og da tenkte jeg bare, nei, jeg skal heie på dette laget her, og det var på 80-tallet, slutten av 80-tallet, da jeg begynte å bli veldig interessert I fotball. Og da var det også samtidig da Vasco gjorde det veldig bra.
Var god da, Romario.
Ja, Romario spilte for Vasco, Bebeto spilte for Vasco, også Mazinho spilte for Vasco, Mazinho som faren til både Thiago Alcântara og Rafinha, han spilte for Vasco. På den tiden så hadde vi også Roberto Dinamite som spilte
for... Spilte fortsatt da, ja.
Ja, ja, han spilte fortsatt også, og spilte også for landslaget I både 82 og 86. Dynamite, Roberto Dynamite. Dynamite var hans kallenavn, fordi han hadde et fantastisk hardt skudd.
Tieren på Vasco hadde nok fått ganske mange flere landskamper, hvis ikke han dessverre var på toppen av karrieren samtidig med Zico, da, Flamengos store sønn.
Ja.
Men fantastisk spiller I Vascos historie.
Ja. Så det ble sånn at det var sånne motstands... I den gjengen da av venner hvor alle var Flamengo så skulle jeg være det laget som ingen andre heiet på samtidig som Vasco da Gama da det nest største lag I Rio de Janeiro en av de fem, seks store I Brasil.
Ja, for det må jo nevnes at selv om det mange Flamengo-fans, så det veldig mange fans av de andre klubbene også.
Og... Ikke sant? Fordi du har vært mye I Rio de Janeiro, Marius. Hvordan ser det ut fotballlandskap når man går rundt der? Hvilke drakter ser man på gaten?
Nei, man ser jo av de fire klubbene overalt. Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Mye mer av det selvfølgelig enn landslaget. Og det både Vasco og Flamengo det jo de draktene ser man jo over hele Brasil det klubber som har fans I Manaus som vi snakker om langt inne I regnskogen hundrevis av mil unna og det gigantklubber og det en del av uniformen eller dagligdags klærne man går I de draktene der og egentlig I gata så vil jeg jo si at det ikke noe overvekt av Flamengo-drakter faktisk, vel som I Vasco, Botafogo for den del.
Ja.
Det like synlig, alle klubbene like synlige, man liker jo veldig godt å flagge det, uansett hvor gammel man så det jo en fin ting egentlig med å spasere rundt I gatene I Brasil og se på alle de forskjellige draktene fra forskjellige tidsepoker som folk har på seg. Vi skal fortsette med Vasco da Gamas historie I neste episode av Golde Plaka. Da skal vi også få en liten update på hvordan det går med fotballen I Brasil I koronapausen. Den pausen pågår helt sikkert fortsatt da. Men det tror jeg holder for I dag, Leo, eller hva sier du?
Jeg kan sitte her og prate I 3 timer til, men for dere som hører på, det kanskje greit å få en liten pause, så dere kan bare glede dere til neste gang.
Jeg tror vi sier takk for I dag, og så sitter jeg og Leo her I 3-4 timer og prater videre om fotball og koser oss med det. Så får dere ha en fin kveld videre. Det var dagens Golde Plaka, en podcast av Josimar og Heia Brasil.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.